Virðulegur forseti. Það kann að vera að háttvirtur þingmaður Þór Sari líti á þær breytingar á rammaáætlun sem gerðar hafa verið sem tilraun til sátta. Við erum bara heyrst í þeirri umræðu sem að hér hefur átt sér stað að svo sé ekki. Og það hefur komið úr fleiri flokkum heldur en sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum að menn er ekki á eitt sáttir þá ramma á öllum sem hér liggur fyrir. En ég ítreka bara virðulegur forseti það sem ég sagði hér áðan. Mér finnst þetta verkefni, ramma á öllum orkunýtingu og vernd, vera svo stórt mál að það eigi að leita allra leiða til þess að ná meiri og betri sátt heldur en mér virðist vera hér innan þings varðandi þessa þingsályktunartillögu. Og ef ég man rétt, þá var það nú einn þáttur í samkomulagi samtaka atvinnuvegar og vinnumarkaðarins almennt að fari yrði í virkjun að framkvæmdir í Þjórsá. Það var eitt af þeim samkomulagsatriði sem gerðar voru. Það samkomulagi er í það mesta brotið, virðulegur forseti. Ég byrst forláts eða þetta er röng túlkun en ég tel svo vera. Og einhverja hluta vegna stöndum við uppi með þann ágreining sem er í þessu máli hér innan þings, sem er í ágreiningi líka utan þings, þó að það séu æði margir og ég tek það fram, ágreiningurinn er á báða bóa, þannig að hann er ekki bara á annan veginn, hann er á báða bóa, en þetta er ágreiningur. Kannski verðum við að lokum að vera sammála að þetta verði ágreiningur. Mér þætti það mjög miður, virðulegur forseti, og ég teldi hitt affara sælla. Þegar ég talaði hérna komandi kynslóðir, þá hef ég ekki þá trú að þó að þessi rammaáætlun eða einhver önnur rammaáætlun verði samþykkt, að þá sé rokið í þá er þetta þingsályktunartillaga, þetta er tillaga sem að hægt er að fara inn í og breyta. Telji komandi kynslóðir að þær vilja hafa annan hátt á, þá hafa þær til þess fullt umboð á nákvæmlega sama hátt og Alþingi Íslendinga ætla sér að hafa fullt umboð hér og nú.
Andsvörum er lokið, þá tekur til máls 12. þingmaður